Prinsessen af Babylon, skrevet af François de Voltaire, 1768. Oversat til dansk, 1787, på boghandler Tikøbs forlag. Indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com, 2023. Et forord af oplæseren, før vi går til eventyret. I dette orientalske eventyr, inspireret af Tusind og en nat, møder vi den smukke, giftefærdige prinsesse Formosante, datter af den stenrige kong Belus. Tre håbefulde bejlere, henholdsvis kongen af Egypten, Indien og Skytien, inviteres til en overdådig fest, hvor den gamle kong Belus lader dem gennemgå en række styrkeprøver, hver især og mod hinanden. Vinderen loves ægteskab med prinsessen. Men en mystisk fremmed, hyrden Amazaren fra Gangaridernes land, dukker også op til festen ridende på en enhjørning. Han er simpelt klædt og opfører sig med underdanig værdighed. Men tilskuerne fornemmer hurtigt, at han er noget ganske usædvanligt. Kong Belus' fest går på ingen måde som planlagt, men ender tværtimod i en katastrofe. Trådene bliver først redt ud ved, at skæbnen fører bogens hovedpersoner, Formosante og Amazaren, gennem en længere dannelsesrejse. De kommer derved, hver for sig det meste af verden rundt i søen efter sandheden, kærligheden og ikke mindst hinanden. Modsat Voltaires sædvanlige stil er tonen i denne fortælling lys og munter, hvilket måske afspejler forfatterens egen sindsstemning på det sted i livet, hvor han befandt sig, da romanen blev til. Voltaire boede på sin residens i det idylliske Ferney, tæt ved den schweiziske grænse, hvor han gav husly til en lille koloni af kunstnere, venner og familie. Åndslivet var friere i Frankrig end i det kalvinistiske Schweiz, hvor han tidligere havde opholdt sig. Trods en 11 måneder lang politisk konflikt mellem de to lande, der indebar en fransk blokade af Genève i 1767, formåede Voltaire som person at forblive neutral og nød anerkendelse i begge lande. Tiden i Fanet var således ikke præget af bekymringer. Husets beboere nød bare glæden over den landidyl, der omgav dem. Voltaire fandt en mental nydelse i at plante sin lille skov bestående af hundredvis af elm og asketræ, og i at betragte sine hvedemarker. Den ellers religionskritiske Voltaire stod for opførelsen af en kirke og bidrog til, at håndværksfagene trivedes. Byens befolkning voksede betydeligt i de knap 20 år, han boede på landstedet. I en sådan livsomstændighed har det utvivlsomt været svært at finde den pessimisme, der præger andre af hans tidligere værker, som for eksempel Candide og Sadik, som blev til i perioder med større samfundskriser og naturkatastrofer. Ikke at forglemme Voltaires personlige sorg over tabet af sjæleveninden Emilie de Châtelet. Både Candide og Sadik eksisterer i øvrigt også som lydbøger fra dette forlag. Prinsessen af Babylon tager som titlen antyder sin begyndelse i oldtidens Babylonien, hvis geografiske placering svarer nogenlunde til det nuværende Irak. Men herefter tager begivenhederne fart, og i kærlighedens, lidenskabens og bodsgangens navn kommer bogens hovedpersoner det meste af Europa, Mellemøsten og Asien rundt. Selvom vi tidsmæssigt befinder os i den mytiske oldtid, fornemmer man som læser hurtigt, at den politiske og religiøse virkelighed, der møder de rejsende, minder om noget fra en langt senere tidsalder, nemlig Voltaires samtid i 1700-tallet. Sådan er det med eventyr. Alt er tilladt. Vi befinder os i en verden, der historisk minder om noget, vi kender. Men samtidig er denne verden et parallelt univers, der har sin helt egen virkelighed. Næsten som i en drøm. I det ene øjeblik flyver man ubesværet højt oppe over kæmpe afstande på en plyssofa båret af griffe. I det næste øjeblik ligger ens skibsflåde håbløst underdrejet, og trods at alting haster, kan man ikke komme det mindste ud af stedet. Blot på grund af en smule modvind. Men sådan er det også i drømme. Rejsen går for det meste i fuld fart, og man skal som læser holde tungen lige i munden i forhold til stednavne og folkefærd. Har man blot den overordnede rute nogenlunde i baghovedet, er man dog allerede godt hjulpet. Så hermed lidt hjælp til læseren. Fra Babylonien går turen først til Indien, videre til Kina. Let nok så langt som hertil. Herfra går turen tilbage via riget Skytien, Der ifølge oldgræske overleveringer bestod af et vildt og arisk rytterfolk, som levede på stepperne nord for Sortehavet. Derfra går turen til kimærernes rige. Kimærerne var etnografisk og kulturelt nært beslægtet med skyterne og levede på stepperne i Kaukasus og dele af Tyrkiet. I dette eventyr har kimærerne en herskerinde, der minder overordentlig meget om Ruslands Katarina den Store. Herfra går turen til Sverige, Danmark, Polen, Germania, parentes Tyskland, og Batavia, parentes Holland. Videre går turen med skib til Albion, parentes England. Fra England går turen videre til folket ved Tiberen og de syv bjerge, parentes Venedig og Rom. Herfra går turen til Gallien, parentes Frankrig og Paris. Og videre til Baskerlandet og Betica, parentes Spanien. Gennem Middelhavet går turen tilbage mod Egypten. Og endelig langt om længe retur til Babylon. Hvor hovedpersoner bliver undervejs en hel del klogere på livet, kærligheden, hinanden og verden. Voltaire er mere forsonlig over for visse nationers regeringsførelse end over for andres. Her er et nedslag på nogle af de erkendelser, Voltaire lader for Musante og Amazan gøre på rejsen. Man fornemmer en betydelig anerkendelse af Frankrigs ærkerival, England, parentes Albion, for sin evne til at gå videnskabeligt til tingene. Modsat Frankrig var England ikke et enevælde, men havde et mere udpræget arbejdende parlament, hvor uenigheder blev løst. Såvel naturvidenskab som parlament vækker helten Amazans nysgerrighed. Ligeledes får de nordeuropæiske monarkier, herunder det danske, nogle positive ord med på vejen, når det gælder borgerlige frihedsrettigheder. Voltaire var kritisk over for den katolske kirke som institution, og Danmark var et af de nordeuropæiske lande, der med Luther havde gjort sig fri af katolicismen. Det skal siges, at Voltaire ikke var bekendt med kong Christian den 7. sindssygdom, så det kan være, at kongen får en større ære for de danske borgerrettigheder, end hvad der tilkommer ham. Den pressefrihed, vi i Danmark kort var et nød, skyldtes muligvis først og fremmest en svag monark, der var let påvirkelig af tyske personligheder som A.P. Bernstorff, J.H. Struensee og sidstnævntes ven Enevold Brandt. Kimærernes herskerinde, der minder en del om Ruslands Katarina den Store, beskrives som en figur, der samlede en lang række stridende, intolerante småkonger til et imperium i forholdsvis fredelig, religiøs og politisk sameksistens. Ruslands territorium voksede kraftigt i hendes regeringsperiode. Voltaire mødte aldrig Katarina den Store ansigt til ansigt, men af deres brevkorrespondance tyder det på stor gensidig anerkendelse af hinandens værd. Hvordan skiftende russiske despoter så efterfølgende har forvaltet Katarina den Stores arv, er en anden snak. Den diskussion trækker trådet helt op i det 21. århundrede. Når det kommer til folket ved Tiberen og de syv bjerge, ruses italieneren ikke just for hverken organisationstalent eller flid, men til gengæld for kunst og kultur, og ikke mindst den charme, der står i grel modsætning til den, man møder hos englænderne. En nogenlunde tilsvarende oplevelse gør sig gældende hos gallerne, franskmændene. Et særkende for Voltaire var hans krasse kritik af såvel statsreligioner som hedensk overtro. Det får ikke mindst den spanske inkvisition at føle. I dette fantasiunivers symboliseres inkvisitionen ved de såkaldte druide, som vore hovedpersoner møder, da de når Betica-floden ved den iberiske halvø. Voltaire opfinder endda et nyt ord, antropokai, der i en græsk neologisme kan oversættes som noget i retning af den, der brænder mennesker. Den lokale konge, vi møder ved Betica-floden, minder en hel del om den spanske kong Carlos den 3. I eventyret er denne lille konge ikke alene god, han er også troværdig. Det er som om, der i denne del af eventyret pludselig træder en virkelig person ind i fantasiuniverset. Han er af en konge at være ikke videre rig, og helt ulig hans royale kollegaer i Egypten, Indien og Skytien. Læseren menes på fin vis om, at man ikke altid skal tro på floromvundne myter, hverken fra nutid eller fortid, som tit er fulde af overdrivelser og usandheder. Amazans hjemland, et sted vi kun overfladisk besøger på rejsen, er Gangaridernes land. Et mystisk utopisk rige, som ligger et sted på det indiske subkontinent. Bogens tredje hovedrolle ud over Formosante og Amazon er den smukke talende fugl Fønix. Den ledsager vores helte på rejsen og repræsenterer ud over Amazon det mystiske gangariske savnrige. I gangaridernes land kan dyrene tale og lever i harmoni med menneskene. Alle er lykkelige og lige. Ingen hverken spiser eller udbytter hinanden. Dermed fik Voltaire også slået et slag for det, der i dag kaldes veganisme. Voltaire var trods alt for realistisk til at tro på, at den hele menneskehed kunne skabe et så fuldendt utopia. Men drømmen levede. Og måske var det faktisk et lille miniatyrutopia, som Voltaire skabte for sig og sine nærmeste i Fernay mellem Frankrig og Schweiz. Tak til Helen Grace Heller for hendes grundige PhD-afhandling fra 1989. A Study of Voltaire's Princesse de Babylone. Og tak til Georg Brandes for sin grundige biografi om Voltaire fra 1917. Og nu endelig til selve eventyret.